អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរយូហានខ្សែទី1ជំពូក4ខ11ដល់ខ21សេចក្តីស្រឡាញ់រវាងគ្រីស្ទបរិស័ទនិងគ្រីស្ទបរិស័ទជាភស្តុតាងសបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាឯកតបុគ្គលគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងនោះមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះគ្រីស្ទគង់ជាមួយគាត់មែនឯកតបុគ្គលគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងនោះមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះគ្រីស្ទគង់ជាមួយគាត់មែនព្រះបន្ទូលចែងយ៉ាងច្បាស់ថាបើគ្រីស្ទបរិសុទ្ធរូបណាមួយអះអាងថាគាត់ជាកូនរបស់ព្រះតែក្នុងពេលតែមួយគាត់ស្អប់ឯកតបុគ្គលគ្រីស្ទបរិសុទ្ធណាម្នាក់បុគ្គលនោះកំពុងតែពោលពាក្យកុហកជាយថាហេតុព្រះបន្ទូលចែងថាបើស្អប់មនុស្សដែលមើលឃើញទៅហើយតើហ៊ានអះអាងថាមិនស្អប់ព្រះដែលយើងមើលមិនឃើញយ៉ាងដូចម្តេចកើតកាលណាបុគ្គលម្នាក់ស្អប់បុគ្គលម្នាក់ជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធបុគ្គលនោះជាអ្នកមិនជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះតែម្ដងព្រះបន្ទូលចែងបែបនោះដូច្នេះមិនអាចមានអ្នកណាម្នាក់បោកបញ្ឆោតខ្លួនឯងបានឡើយដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនផ្ចង់ចិត្តទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ
ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក4ខ11ដល់ខ21នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក4ខ11ពួកស្មួនភ្ញាអើយបើព្រះបានស្រឡាញ់យើងរាល់គ្នាជាខ្លាំងទាំងម្លេះនោះត្រូវឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដែរព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្ហាញអំពីរូបភាពនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ចំពោះមនុស្សលោកដូច្នេះលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំត្រូវបង្ហាញអំពីរូបភាពនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គចំពោះមនុស្សលោកយ៉ាងដូច្នោះដែរលោកយ៉ូហានបានពោលបញ្ជាក់ថាពួកស្មួនភ្ញាអើយបើព្រះបានស្រឡាញ់យើងរាល់គ្នាជាខ្លាំងទាំងម្លេះសេចក្តីពិតនេះពោលភ្ជាប់ទៅនឹងខ10ខាងលើដែលបានចែងថានេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងវិញទៅតើហើយបានចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ឲ្យមកព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកខ្លាំងណាស់បានជាព្រះអង្គសុខចិត្តប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយគត់ដើម្បីធ្វើជាដង្វាយជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកយើងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់មានលក្ខណៈស្មោះសរដូច្នេះបើយើងស្រឡាញ់ដល់បុគ្គលណាម្នាក់ដោយមានគំនិតចង់ទាញយកប្រយោជន៍ពីបុគ្គលនោះសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រភេទនោះគឺគ្មានដំណ័យអ្វីតតែសោះព្រះម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ46ដែលថាត្បិតបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់តែអស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ដល់ខ្លួននោះតើបានបំណាច់អ្វីឯពួកអ្នកយកពុនតើគេមិនប្រព្រឹត្តដូច្នោះដែរទេឬអីនៅក្នុងឃ្លាដែលថានោះត្រូវឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដែរឃ្លានេះគឺរាប់ថាជាទីមោទនៈសម្រាប់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់ពីព្រោះកាលណាដែលលោកយ៉ូហានពោលពាក្យយ៉ាងដូច្នោះលោកធ្វើតាមសម្ដីដែលលោកបានពោលសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រភេទនេះមានលក្ខណៈខុសអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់បែបស្នេហាបែបមនោសញ្ចេតនាលន្លង់លន្លោចដោយមនុស្សភាគច្រើនតែងតែយកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតសប្ដងព្រះម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលថាបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំចុះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ15បើលោកអ្នកពិតជាស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមែនត្រូវកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់រីឯព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ12បានចែងបន្ថែមដែរថានេះជាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរបើលោកអ្នកអួតថាស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមែនតើលោកអ្នកកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអង្គដែរឬទេកុំឲ្យលោកអ្នកហ៊ានអួតថាលោកអ្នកស្រឡាញ់ព្រះបើស្អប់បងប្អូនខ្លួនឯងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទដូចគ្នាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងនៅក្នុងខខាងលើបញ្ជាក់បើលោកអ្នកមិនស្រឡាញ់គ្រីស្ទបរិស័ទដូចគ្នាកុំឲ្យលោកអ្នកហ៊ានអួតថាលោកអ្នកជាកូនរបស់ព្រះឯសោះលោកអ្នកស្អប់បុគ្គលគ្រីស្ទបរិស័ទរូបណាមួយមកពីលោកអ្នកមិនមែនជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះជនដែលនិយាយបង្ខូចគេឈ្មោះគ្រីស្ទបរិស័ទរូបណាម្នាក់រួចហើយហៅគ្រីស្ទបរិស័ទដទៃទៀតថាជាបងប្អូនបុគ្គលនោះកំពុងពោលពាក្យភូតផងឥតមានសក្តីពិតអ្វីនៅក្នុងខ្លួនតតែសោះតើលោកអ្នកពិតជាខ្វល់ខ្វាយចំពោះគ្រីស្ទបរិស័ទរូបណាម្នាក់ដោយខ្លាចគាត់ខូចគេឈ្មោះដែរឬទេតើលោកអ្នកខ្វល់ខ្វាយខំបញ្ចេញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់អ្នកផងទាំងពួងឲ្យគេបានលឺដែរឬទេតើលោកអ្នក មានការខ្វល់ខ្វាយក្នុងការបម្រើព្រះជាម្ចាស់ដែរឬក៏អត់នៅពេលដែលគេឆ្កាងព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងព្រះអង្គមានបន្ទូលថាឱព្រះវរបិតាអើយសូមអត់ទោសដល់អ្នកទាំងនេះផងត្បិតគេមិនដឹងជាគេធ្វើអ្វីទេព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក23ខ34លោកស្តេផានដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបត្រូវគេប្រហារជីវិតមុនគេបង្អស់លោកបានពោលពាក្យដោយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលខាងលើនេះដែរតើលោកអ្នកអាចធ្វើការកាត់ទោសដល់គ្រីស្ទបរិស័ទរូបណាម្នាក់ដែលគេមិនចូលចិត្តលោកអ្នកបានដែរឬទេបើលោកអ្នកអាចអត់ទោសគ្រីស្ទបរិស័ទណាម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកឈឺចាប់លោកអ្នកពិតជាឈឺចាប់ដែរជាមិនខានប៉ុន្តែភស្តុតាងនោះហើយដែលសបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនផ្ទុយទៅវិញបើលោកអ្នកមិនអាចស្រឡាញ់ដល់បុគ្គលម្នាក់ដែលគេស្អប់លោកអ្នកប្រហែលជាលោកអ្នកមិនមែនជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេដឹងសេចក្តីបង្រៀនប្រភេទនេះកម្រមានគេយកមកបង្ហាត់នៅក្នុងសិក្ខាសាលាណាមួយណាសូម្បីនៅក្នុងសិក្ខាសាលាគ្រួសារដែលបង្រៀនគ្រីស្ទបរិស័ទប្តីប្រពន្ធត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នាក៏គេមិនយកសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រភេទនេះមកនិយាយផងលោកយ៉ូហានបានកំណត់ព្រំដែនសម្រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបថាបើគ្រីស្ទបរិស័ទរូបណាម្នាក់ស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់គ្រីស្ទបរិស័ទនោះគ្មានផ្លូវជ្រើសរើសក្រៅពីស្រឡាញ់បងប្អូនដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទដូចគ្នាទោះបីគ្រីស្ទបរិស័ទរូបនោះជាមនុស្សមិនគួរឲ្យយើងស្រឡាញ់ក៏ដោយព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក4ខ12គ្មានអ្នកណាដែលឃើញព្រះឡើយតែបើយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងយើងហើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់បានពេញខ្នាតក្នុងយើងដែរក្នុងឃ្លាដែលថាគ្មានអ្នកណាដែលឃើញព្រះឡើយអ្នកខ្លះយល់ថាដោយសារតែលោកอาดាមលោកម៉ូសេបានធ្វើការសន្ទនាផ្ទាល់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់គេអះអាងថាមនុស្សសម័យឥឡូវក៏អាចឃើញព្រះជាម្ចាស់បានដែរប៉ុន្តែគេភ្លេចគិតឲ្យឈឹងថាពេលដែលលោកម៉ូសេសូមព្រះជាម្ចាស់ឲ្យឃើញព្រះអង្គទ្រង់បង្គាប់ឲ្យលោកលាក់ខ្លួននៅក្នុងគន្លាតថ្មនៅពេលដែលទ្រង់យាងកាត់ទីនោះចំណែកឯលោកអេសាយបានពោលថាវោឲ្យខ្ញុំត្រូវវិនិច្ឆ័យពិតបិទខ្ញុំជាមនុស្សមានបបូរមាត់មិនស្អាតហើយខ្ញុំនៅកណ្ដាលបណ្ដាមនុស្សដែលមានបបូរមាត់មិនស្អាតដែរពីព្រោះភ្នែកខ្ញុំបានឃើញមហាក្សត្រគឺជាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក6ខ5ហោរ៉ាអេសេគៀលនិងហោរ៉ាដានីយ៉ែលសុទ្ធតែបានឃើញនិមិត្តពីព្រះជាម្ចាស់តើលោកទាំងនោះបានឃើញព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ភ្នែកមែនដែរឬទេអត់ទេលោកយ៉ូហានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគ្មានអ្នកណាដែលឃើញព្រះឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកយ៉ូហានក៏ធ្វើការសរុបសេចក្តីមកថាគ្មានអ្នកណាដែលឃើញព្រះឡើយមានតែព្រះរាជបុត្រាតែមួយដែលគង់នៅក្នុងព្រះអរាព្រះវរបិតាប៉ុណ្ណោះទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ18ឃ្លានេះលោកយ៉ូហានបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាយើងអាចឃើញព្រះជាម្ចាស់បានតែមិនមែនដោយសារភ្នែកទទេរបស់យើងទេនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យអ្នកសំណប់របស់ទ្រង់ឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់លោកទាំងនោះមិនបានឃើញព្រះអង្គដោយផ្ទាល់ភ្នែកឡើយត្បិតទ្រង់ជាវិញ្ញាណអ្នកណាដែលថ្វាយបង្គំទ្រង់ត្រូវថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយវិញ្ញាណដែរអ្នកសំណប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានឃើញព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺព្រះបើកសម្ដែងឲ្យឃើញអង្គទ្រង់ជាសន្តានមនុស្សជាតិលោកទាំងនោះមិនបានឃើញព្រះជាម្ចាស់ពេញផ្នែករបស់លោកទេដូច្នេះហើយបានជាលោកយ៉ូហានបញ្ជាក់នៅក្នុងខនេះថាគ្មានអ្នកណាដែលឃើញព្រះឡើយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់លោកហ្វីលីបថាហ្វីលីបអើយខ្ញុំបាននៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាជាយូរដល់ម្ល៉េះហើយអ្នកមិនទាន់ស្គាល់ខ្ញុំឬអ្នកណាដែលឃើញខ្ញុំនោះក៏បានឃើញព្រះវរបិតាដែរចោះធ្វើដូចម្ដេចបានជាអ្នកថាសូមបង្ហាញឲ្យឃើញព្រះវរបិតាផងដូច្នេះព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ9បាទដូច្នេះតើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់បានព្រះវរបិតាបើសម្ដែងអង្គទ្រង់តាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលដែលទ្រង់យាងមកប្រសូតជាមនុស្សជាតិនៅក្នុងភូមិបេតលេហឹមម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គម្ចាស់បើសម្ដែងព្រះអង្គទ្រង់តាមរយៈព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់រស់នៅក្នុងភូមិណាសារ៉េតមនុស្សលោកអាចមើលឃើញព្រះបានតែមិនមែនឃើញផ្ទាល់ភ្នែកទេខ្ញុំឃើញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់គង់នៅក្នុងអង្គទ្រង់ជាមនុស្សជាតិឃ្លាដែលលោកយ៉ូហានបានពោលថាគ្មានអ្នកណាដែលឃើញព្រះឡើយមានន័យថានៅលើលោកនេះមិនដែលមានមនុស្សណាម្នាក់បានឃើញព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ភ្នែករបស់ខ្លួនទេដំណើរនេះនៅតែមានសពលភាពរហូតមកទល់សពថ្ងៃនេះដូច្នេះបើមនុស្សលោកមិនអាចមើលឃើញព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នតើព្រះជាម្ចាស់អាចសម្ដែងព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យមនុស្សលោកឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចទៅវិញព្រះអង្គអាចបើសម្ដែងព្រះអង្គទ្រង់តាមរយៈកិរិយាដែលគ្រីស្ទបរិស័ទ ស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកមនុស្សក្នុងលោកមិនអាចមើលឃើញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូដូចទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលបានទេអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូគ្រប់រូបជាទូតតំណាងអង្គព្រះគ្រីស្ទដែលរស់នៅលើផែនដីនេះដូច្នេះសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងកូនរបស់ព្រះអង្គនិងកូនរបស់ព្រះអង្គគឺជារូបភាពដែលឆ្លុះបង្ហាញឲ្យមនុស្សលោកមើលឃើញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូនៅក្នុងលោកនេះមិនដែលមានបុគ្គលណាម្នាក់ធ្លាប់ស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់តទៅសោះដរាបដល់ពេលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូយាងមកសុគតនៅលើឈើឆ្កាងសពថ្ងៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានភារៈពន្យល់ឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់អំពីអង្គព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទដូច្នេះហើយបានជាព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ5បានចែងថាឯសេចក្តីសង្ឃឹមក៏មិនដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីខ្មាស់ឡើយពីព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានផ្សាយមកសពក្នុងចិត្តយើងរាល់គ្នាដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះបានប្រទានមកយើងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ8ចែងបន្ថែមទៀតថាតែឯព្រះទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាឲ្យឃើញច្បាស់ដោយព្រះគ្រីស្ទបានសុគតជំនួសយើងរាល់គ្នានោះគឺក្នុងកាលដែលយើងនៅមានបាបនៅឡើយផងសពថ្ងៃនេះមនុស្សលោកទូទៅមិនអាចមើលឃើញព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ភ្នែកទេតែគេអាចមើលឃើញព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកអ្នកជឿព្រះនៃស្ថានសួគ៌យាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីនេះយករូបភាពជាអង្គព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទតាមរយៈព្រះគ្រីស្ទយើងអាចស្គាល់ពីសន្តានព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទទ្រង់ព្រះកន្សែងនៅពេលចូលរួមពិធីបុណ្យសពលោកឡាសាសូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក11ខ35ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូបានសម្ដែងពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថាទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់ពួកកូនក្មេងព្រះអង្គទ្រង់លាតព្រះហស្តរបស់ទ្រង់ទទួលក្មេងៗឲ្យប្រទានពរដល់ពួកគេគ្រប់គ្រប់គ្នាយើងអាចស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់បានដោយសារព្រះយេស៊ូវបានសម្ដែងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យយើងបានស្គាល់នៅក្នុងពិភពលោកដ៏ខូចអាក្រក់នេះតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់បើពឹងលើអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទភាគច្រើនរស់នៅផ្គប់គុណតែអ្វីៗដែលមាននៅក្នុងលោកនេះយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទបារម្ភណាស់ខ្លាចតែមនុស្សក្នុងលោកគេចាត់ទុកយើងថាជាមនុស្សមិនចោះសង្គមនឹងគេតើលោកអ្នកភ្លេចហើយឬថាមនុស្សក៏គេធ្លាប់ចាត់ទុកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបែបនោះដែរដូច្នេះពេលណាយើងឈរធ្វើជាតំណាងរបស់ព្រះយេស៊ូវគេច្បាស់ជាចាត់ទុកថាយើងជាមនុស្សក្រៅសង្គមជាមិនខានពាក្យទំនៀមគេតែងតែនិយាយថាកាលអាយុ20ឆ្នាំយើងមិនខ្វល់ខ្វាយពីនរណាយល់ពីយើងទេលុះដល់អាយុ30ទើបយើងខ្វល់ខ្វាយខ្លាចលោកគេថាយើងជាមនុស្សបែបណាមួយលុះដល់យើងមានអាយុ40ឡើងទៅទើបយើងដឹងថាគ្មានអ្នកណាខ្វល់ពីយើងឡើយហេតុការណ៍នេះគឺកំពុងតែមានសពលភាពនៅក្នុងពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងត្រូវធ្វើជាទីបន្ទាល់ដល់មនុស្សនៅក្នុងលោកតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើទីបន្ទាល់ដល់មនុស្សក្នុងលោកទៅបានតើត្រូវចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឬដំណើរនោះគឺត្រឹមត្រូវហើយក៏មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ផងប៉ុន្តែមនុស្សក្នុងលោកកំពុងស្រែកឃ្លានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏បរិសុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងមនុស្សក្នុងលោកមិនស្គាល់អត្ថន័យនៃពាក្យស្រឡាញ់នេះមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចឡើយគេស្គាល់តែសេចក្តីស្រឡាញ់ម្យ៉ាងដែលគេហៅថាស្នេហាកាលណាគេនិយាយពាក្យស្នេហាគេនិយាយពីការថ្វាយបង្គំរូបព្រះកាមគុណមនុស្សមានបាបក្នុងលោកមិនស្គាល់ខ្លឹមសារនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់តទៅសោះព្រះអង្គស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកបានជាព្រះអង្គសម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់តាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ព្រះអង្គក្នុងឃ្លាដែលថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់បានពេញផ្នែកក្នុងយើងហើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវលូតលាស់ចេញជារូបរាងនៅក្នុងជីវិតយើងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវតែលូតលាស់មនុស្សក្នុងលោកមិនអាចឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះគេយ៉ាងដូចម្តេចទេទុយទៅវិញគេអាចឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សម្ដែងជារូបភាពនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកជឿដល់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់រូបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក4ខ13គឺយ៉ាងនោះឯងដែលយើងដឹងថាយើងនៅជាប់ក្នុងទ្រង់ហើយទ្រង់ក៏គង់នៅក្នុងយើងពីព្រោះទ្រង់បានប្រទានព្រះវិញ្ញាណទ្រង់មកយើងរាល់គ្នាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រភេទនេះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមនុស្សយើងមិនអាចបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់បែបនេះដោយខ្លួនយើងបានទេព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវបង្កើតឲ្យមានផលផ្លែក្នុងជីវិតរបស់យើងឯផលផ្លែនោះមានសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ22និងខ23 នៅក្នុងចំណោមផលផ្លែទាំងនោះមានសេចក្តីស្រឡាញ់រត់មុខគេជានិច្ចរីឯសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក13ក៏ជាផលផ្លែនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់កូនព្រះគ្រប់គ្រប់រូបដែរនៅពេលដែលបណ្ឌិតអៃរ៉ុនសាយធ្វើការបកស្រាយសម្បត់លោកយ៉ូហានខ្សែទី1លោកបានធ្វើការសង្កេតអំពីអរិយាប័ត្ររបស់លោកប្រធាននាយធិបតីជាងកៃជាដែលកាលនោះលោកគ្រប់គ្រងចិនដីគោកអ្នកប្រាជ្ញគម្ពីររូបនោះបានកត់ចំណាំនៅក្នុងសំណេររបស់លោកថានៅក្នុងពេលដែលលោកប្រធាននាយធិបតីជាងកៃជាបានទទួលតួនាទីជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសចិនដីគោកមានហេតុការណ៍មួយកើតឡើងនៅក្នុងចំណោមគ្រីបរិស័ទដែលធ្វើឲ្យលោកមានការងឿងឆ្ងល់បន្ទាប់ពីលោកងឿងឆ្ងល់យ៉ាងដូច្នោះលោកបានដណ្ដឹងសួរដល់ភរិយារបស់លោកដែលត្រូវជាគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបដែរប្រធាននាយធិបតីរូបនោះបានសួរដល់ភរិយារបស់លោកថាខ្ញុំមិនអាចយល់បានអំពីមូលហេតុដែលគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងនោះប្រកាន់អរិយាប័ត្រយ៉ាងតឹងរឹងអញ្ញាធរប្រទេសចិនបានធ្វើទុកបុកម្នេញដល់អ្នកទាំងនោះខ្លះត្រូវប្រហារជីវិតខ្លះត្រូវគេដកហូតទ្រព្យសម្បត្តិខ្លះត្រូវវាយដំច្រាំធាក់ខ្លះទៀតត្រូវគេដកប្រចកការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់គ្រីស្ទបរិស័ទទាំងនោះមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ហេតុអីបានជាអ្នកទាំងនោះមិនព្រមងើបឡើងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រជាពលរដ្ឋចិនត្រូវការមនុស្សដូចជាពួកគ្រីស្ទបរិស័ទដើម្បីជួយកសាងនគរសូមប្រាប់ខ្ញុំផងហេតុអីបានជាគ្រីស្ទបរិស័ទមិនព្រមងើបប្រឆាំងតវ៉ាភរិយារបស់លោកបានឆ្លើយថាហេតុការដែលលោកបានឃើញនឹងភ្នែករបស់លោកគឺជាធាតុពិតប្រាកដរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងនោះគឺជាប្រជាពលរដ្ឋចិនដែលស្រឡាញ់ដល់ប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនគេមិនងើបឡើងប្រឆាំងតវ៉ាដោយសារគេជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានគំនិតស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋនិងស្រឡាញ់ទឹកដីរបស់គេសពថ្ងៃអ្នកមិនជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវការឃើញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបម្យ៉ាងទៀតសពថ្ងៃសេចក្តីបង្រៀនពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ស្មោះត្រង់របស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះមនុស្សលោកមិនឃើញមានយកមកធ្វើការសង្កត់នៃឲ្យបានធ្ងន់ទោះបីនៅក្នុងព្រះវិហារឬក្នុងកម្មវិធីព្រះបន្ទូលផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសឬក្នុងសិក្ខាសាលាតូចធំនានាក្តីសេចក្តីបង្រៀននេះគឺមានលក្ខណៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដូច្នេះក្រុមជំនុំត្រូវបង្ហាត់បង្រៀនពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ស្មោះត្រង់របស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះមនុស្សលោកនៅក្នុងវិស័យគ្រួសារក៏ដូចគ្នាដែរបើប្តីស្រឡាញ់ប្រពន្ធបើប្រពន្ធចោះចូលនឹងប្តីដោយស្រឡាញ់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះសុភមង្គលគ្រួសារពិតជាកើតមានប្តីប្រពន្ធមិនចាំបាច់ដើររៀនសិក្ខាសាលាមួយហើយចូលសិក្ខាសាលាមួយទៀតត្រុកត្រុកអត់មានពេលនៅផ្ទះនោះទេប្តីប្រពន្ធកូនសមាជិកគ្រួសារត្រូវអនុវត្តសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្លួនសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រភេទនេះជារូបភាពនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលគ្រួសាររបស់គ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវបង្ហាញដល់មនុស្សលោកដែលរស់នៅក្នុងភូមិផងរបស់ជាមួយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាគឺយ៉ាងនោះឯងដែលយើងដឹងថាយើងនៅជាប់ក្នុងទ្រង់ហើយទ្រង់ក៏គង់នៅក្នុងយើងពីព្រោះទ្រង់បានប្រទានព្រះវិញ្ញាណទ្រង់មកយើងរាល់គ្នាឥឡូវនេះសូមបកទៅខ14ដែលលោកយ៉ូហានបានបញ្ជាក់ថាអ្នករាល់គ្នាមកពីព្រះហើយក៏ឈ្នះវិញ្ញាណទាំងនោះដែរពីព្រោះព្រះដែលគង់ក្នុងអ្នករាល់គ្នាទ្រង់ធំជាងអានោះដែលនៅក្នុងលោកីផងបើជីវិតរបស់លោកអ្នកពិតជាមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្តិដ្ឋនៅមែនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអាចបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់នៅក្នុងចិត្តរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកមិនអាចបង្កើតសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រភេទនោះបានដោយខ្លួនឯងទេខ្ញុំក៏មិនអាចបង្កើតសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រភេទនោះដោយខ្លួនខ្ញុំបានដែរបើតាមកំណត់របស់ខ្ញុំនរណាដាក់ខ្ញុំមិនដែរគឺខ្ញុំត្រូវដាក់គេវិញមកជើងប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គយាងមកគង់សន្តិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តយើងយើងចាំបាច់ត្រូវបង្ហាញឲ្យមនុស្សក្នុងលោកដឹងថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះពិតជាគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងមែនព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក4ខ14ហើយយើងបានឃើញក៏ធ្វើបន្ទាល់ថាព្រះវរបិតាបានចាត់ព្រះរាជបុត្រាមកធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃមនុស្សលោកខនេះគឺចែងពីបេះដូងនៃដំណឹងល្អឯដំណឹងល្អនោះគឺព្រះវរបិតាបានចាត់ព្រះរាជបុត្រាមកធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃមនុស្សលោកមូលហេតុដែលនាំឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកគឺដើម្បីរស់នៅបញ្ជាក់អំពីប្រសិទ្ធភាពនៃដំណឹងល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងត្រូវបញ្ជាក់ដំណឹងល្អនោះតាមរយៈសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដោយស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកទើបគេដឹងថាព្រះវរបិតាបានចាត់ព្រះរាជបុត្រាមកធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃមនុស្សលោកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះមិនមែនជាស្នេហាបែបលន្លង់លន្លោចមិនមែនបំរើកាមគុណមិនមែនគ្រាន់តែជួបជុំក្នុងការធ្វើពិធីអ្វីមួយប៉ុណ្ណោះនោះទេសេចក្តីស្រឡាញ់មកអំពីព្រះដែលយើងត្រូវអនុវត្តគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលបណ្ដាលឲ្យគេឃើញរូបភាពរបស់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសេចក្តីស្រឡាញ់បែបនេះជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលបញ្ជាក់ប្រាប់គេថាព្រះវរបិតា បានចាត់ព្រះរាជបត្រាមកធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃមនុស្សលោកសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រភេទនេះមិនងាយបកគលណាម្នាក់ធ្វើកើតដោយខ្លួនឯងនោះទេព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះចាំបាច់ណាស់ត្រូវបង្កើតសេចក្តីស្រឡាញ់នោះនៅក្នុងដួងចិត្តយើងទើបយើងអាចធ្វើទៅកើតបើយើងផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អដល់មនុស្សកំពុងតែបាត់បង់លុះគេបានជឿដល់ព្រះអង្គហើយលោកអ្នកបែរជាមិនស្រឡាញ់គេវិញលោកអ្នកមិនមែនជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក4ខ15អ្នកណាដែលយល់ព្រមថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះអ្នកនោះឈ្មោះថាមានព្រះគង់នៅក្នុងខ្លួនពិតហើយខ្លួនក៏នៅក្នុងព្រះដែរហេតុការដែលបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវប្រសូតពីនារីព្រហ្មចារីយ៍មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់បញ្ជាក់អំពីខ្លឹមសារនៃគោលជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទហេតុការនោះគឺជាដំណឹងល្អឯដំណឹងល្អនោះគឺថាត្បិតមុនដំបូងខ្ញុំបានប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបានទទួលដែរគឺថាព្រះគ្រីស្ទបានសគត់ដោយព្រោះបាបរបស់យើងរាល់គ្នាតាមបទគម្ពីរហើយថាទ្រង់ត្រូវគេបញ្ចុះក្នុងភ្នូររួចដល់ថ្ងៃទី3នោះទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញក៏តាមបទគម្ពីរព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក15ខ3និងខ4បើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនមែនជាអង្គដូចទ្រង់ធ្វើការអះអាងសេចក្តីសគត់និងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះអង្គក៏គ្មានន័យអ្វីសោះបើព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់អាចប្រោសព្រះយេស៊ូវឲ្យរស់ពីសគត់ឡើងវិញព្រះអង្គក៏អាចប្រោសឲ្យយើងរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញបានដែរហេតុការទាំងនេះគឺស្ថិតទាំងស្រុងទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទប្រសូតតាមរយៈនាងនារីព្រហ្មចារីយ៍ព្រះអង្គគឺជាព្រះដូចព្រះអង្គធ្វើការប្រកាសមែនក្នុងឃ្លាដែលថាអ្នកណាដែលយល់ព្រមថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះអ្នកនោះឈ្មោះថាមានព្រះគង់នៅក្នុងខ្លួនពិតហើយខ្លួនក៏នៅក្នុងព្រះដែរព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបញ្ជាក់ពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ24បន្ថែមទៀតថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំហើយជឿដល់ព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកអ្នកនោះមានជីវិតដ៏នៅអស់កាលជានិច្ចហើយមិនដែលត្រូវជំនុំជម្រះឡើយគឺបានកន្លងហួសពីសេចក្តីស្លាប់ទៅដល់ជីវិតវិញមួយទៀតព្រះអង្គម្ចាស់ក៏បញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ19ថាដូច្នេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយទៅគេថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាព្រះរាជបុត្រាពុំអាចនឹងធ្វើការអ្វីដោយព្រះអង្គទ្រង់បានទេធ្វើបានតែការអ្វីដែលឃើញព្រះវរបិតាធ្វើត្បិតការអ្វីដែលព្រះវរបិតាធ្វើនោះព្រះរាជបុត្រាក៏ធ្វើដូច្នោះដែរបន្ទាប់ពីព្រះអង្គរស់ពីសគត់ឡើងវិញគឺព្រះអង្គត្រូវធ្វើការជំនុំជម្រះដល់អ្នកស្លាប់ទាំងអស់ដូច្នេះបើលោកអ្នកជឿពិតប្រាកដថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពិតជាព្រះដូចដែលលោកអ្នកធ្វើការអះអាងមែនបើលោកអ្នកបានឮសំឡេងរបស់ព្រះអង្គហើយសូមជឿព្រមទាំងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គត្បិតទ្រង់ជាព្រះដែលផ្ដល់នៅសេចក្តីសង្គ្រោះដល់លោកអ្នកព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក4ខ16យើងរាល់គ្នាបានស្គាល់ហើយក៏ជឿចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះទ្រង់មានដល់យើងព្រះទ្រង់ជាតួសេចក្តីស្រឡាញ់ឯអ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នោះក៏បាននៅជាប់ក្នុងព្រះហើយព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងអ្នកនោះដែរហេតុការទាំងបានមកនេះត្រូវវិញចូលថ្លុងគ្នាក្នុងពួរតែមួយខ្សែបាទលោកអ្នកស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់មែនលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវស្រឡាញ់ដល់គ្រីស្ទបរិស័ទដូចគ្នាលោកអ្នកមិនអាចអះអាងថាលោកអ្នកស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់តែស្អប់ដល់បងប្អូនខ្លួនឯងនោះទេបាទលោកអ្នកពោលថាស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់តែស្អប់បងប្អូនខ្លួនឯងលោកអ្នកជាជនដែលមិនមែនជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់កិរិយាទាំងពីរនេះមិនអាចធ្វើសកម្មភាពដាច់ពីគ្នាបានច្បាស់ខាតនៅក្នុងជំពូក4នេះលោកយ៉ូហានបានលើកអំពីខ្លឹមសារដែលចែងថាព្រះទ្រង់ជាតួនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ចំនួន2ដងម្ដងនៅក្នុងខ8ហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងខ16ដែលខទាំងពីរនេះសុទ្ធតែសម្ដែងថាព្រះទ្រង់ជាតួនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក4ខ17គឺយ៉ាងនោះហើយដែលសេចក្តីស្រឡាញ់បានពេញខ្នាតក្នុងយើងដើម្បីឲ្យយើងមានសេចក្តីក្លាហាននៅថ្ងៃជំនុំជម្រះត្បិតដែលព្រះទ្រង់ជាយ៉ាងណានោះយើងរាល់គ្នាក៏យ៉ាងនោះនៅក្នុងលោកីយ៍នេះដែរនៅក្នុងឃ្លាដែលថាសេចក្តីស្រឡាញ់បានពេញខ្នាតក្នុងយើងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះមនុស្សលោកត្រូវបើកសម្ដែងយ៉ាងពេញលក្ខណៈនៅក្នុងជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទហើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាដើម្បីឲ្យយើងមានសេចក្តីក្លាហាននៅថ្ងៃជំនុំជម្រះបាទលោកអ្នកហើយនឹងរូបខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវព្រមទាំងស្រឡាញ់បងប្អូននៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទដូចគ្នានោះយើងមានសេចក្តីក្លាហានដែលមានន័យថាយើងមិនមានសេចក្តីភ័យខ្លាចអ្វីនៅក្នុងថ្ងៃដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះទេនៅក្នុងឃ្លាដែលថាត្បិតដែលព្រះទ្រង់ជាយ៉ាងណា នោះយើងរាល់គ្នាក៏យ៉ាងនោះនៅក្នុងលោកីនេះដែរលោកយ៉ូហានបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងទៀតថាយើងដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានលក្ខណៈដូចព្រះយេស៊ូវព្រះវរបិតាប្រោសព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឲ្យរស់ពីសគុតឡើងវិញឯយើងដែលជាអ្នកជឿព្រះអង្គទោះបីស្លាប់ហើយក៏ដោយក៏ព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ប្រោសឲ្យយើងរស់ឡើងវិញនៅក្នុងព្រះអង្គដែរការនេះគឺបណ្ដាលមកពីបាច់ជីវិតដ៏អស្ចារ្យជានិច្ចរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញនៅក្នុងថ្លុងជីវិតរបស់យើងចំណែកឯព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទ្រង់គង់នៅទីខាងស្ដាំនៃព្រះវរបិតាយើងដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវស្ថិតនៅក្នុងព្រះអង្គដោយសារយើងស្ថិតនៅក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទព្រះវរបិតាទទួលយើងរាប់យើងថាជាកូនស្ងួនភ្ញៀវផ្ទាល់របស់ទ្រង់ដោយសារតែហេតុដូចបានជម្រាបជូនខាងលើនេះទើបលោកយ៉ូហានគាត់បន្តនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក4ខ18ថាគ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញថ្នាត់នោះបណ្ដិញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែងជាប់មានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញថ្នាត់ខាងឯសេចក្តីស្រឡាញ់នៅឡើយទេនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សលោកយើងឥតមានអ្វីដែលនាំឲ្យយើងមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងជាងសេចក្តីភ័យខ្លាចឡើយផ្ទុយអំពីចិត្តមនុស្សធម្មតាកូនប្រុសជាម្ចាស់គឺមិនចាំបាច់ត្រូវមានសេចក្តីភ័យខ្លាចចំពោះសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលត្រូវកើតមកក្នុងពេលខាងមុខឡើយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់សុគតជំនួសអំពើបាបរបស់យើងព្រមទាំងរស់ឡើងវិញដើម្បីផ្ទេរនៅសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ព្រះអង្គមកដល់យើងដូច្នេះដោយសារតែហេតុនោះឯងបានជាយើងមិនត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះឡើយក្នុងឃ្លាដែលថាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខាងឯសេចក្តីស្រឡាញ់នៅឡើយបើលោកអ្នកមានការភ័យខ្លាចលោកអ្នកมันអាចមានសេចក្តីអបអរសាទរដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដែលលោកអ្នកបានទទួលពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទេសេចក្តីអបអរសាទរផុសចេញពីទឹកចិត្តដែលលោកអ្នកស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទស្រឡាញ់ព្រះវរបិតានិងស្រឡាញ់ដល់បងប្អូនប្រុសស្រីនៅក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទបើលោកអ្នកមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវចំពោះព្រះវរបិតានិងចំពោះបងប្អូនប្រុសស្រីសេចក្តីខ្លាចនឹងមិនមាននៅក្នុងចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកទៀតឡើយព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក4ខ19ឯយើងរាល់គ្នាយើងស្រឡាញ់ទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងជាមុនព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់ដល់យើងនៅពេលដែលយើងនៅជាមនុស្សដែលមិនគួរឲ្យទ្រង់ស្រឡាញ់នៅឡើយផងដូច្នេះព្រះអង្គស័ក្តិសមនឹងទទួលការស្រឡាញ់ការថ្វាយបង្គំពីសំណាក់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាមនុស្សលោកកូនជាមនៃព្រះទ្រង់មានឋានៈស័ក្តិសមនឹងទទួលនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងទទួលនឹងការបដិញ្ញាចិត្តពីយើងព្រមទាំងទទួលនៅកិច្ចបម្រើពីយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាកូនរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក4ខ20បើអ្នកណាថាខ្លួនស្រឡាញ់ព្រះតែស្អប់ដល់បងប្អូនវិញអ្នកនោះជាអ្នកកុហកត្បិតអ្នកណាដែលមិនស្រឡាញ់បងប្អូនដែលបានមើលឃើញទៅហើយនោះធ្វើដូចម្តេចឡើយឲ្យស្រឡាញ់ដល់ព្រះដែលមើលមិនឃើញទៅបានព្រះបន្ទូលដូចដែលលោកអ្នកទើបនឹងបានលឺអំបញ្ញមិននេះគឺមានទម្ងន់ធ្ងន់ខ្លាំងណាស់កម្មវិធីរបស់យើងនេះមិនបាននិយាយពាក្យនេះដោយខ្លួនឯងទេលោកយ៉ូហានបានពោលចេញពីបបោមាត់លោកផ្ទាល់លោកបានពោលថាបើលោកអ្នកអះអាងថាលោកអ្នកស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់តែស្អប់បងប្អូនខ្លួនឯងលោកអ្នកគឺជាមនុស្សដែលភូតភរចាំទួតែម្ដងក្នុងឃ្លាដែលថាត្បិតមនុស្សណាដែលមិនស្រឡាញ់បងប្អូនដែលបានមើលឃើញទៅហើយនោះធ្វើដូចម្តេចឡើយឲ្យស្រឡាញ់ដល់ព្រះដែលមើលមិនឃើញទៅបានសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវសូមបីតាក្រុមជំនុំដែលប្រកាន់គោលលទ្ធិអភិរក្សក៏មានកិរិយាប្រព្រឹត្តអំពើពុតត្បុតយ៉ាងដូច្នោះដែរបើយើងមិនស្រឡាញ់បងប្អូនខ្លួនឯងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទលោកអ្នកមិនស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ដូចតែគ្នានឹងសូមលោកអ្នកកុំឲ្យហ៊ានអួតថាលោកអ្នកជាអ្នកស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់បើលោកអ្នកនៅស្អប់បងប្អូនខ្លួនឯងនៅឡើយនោះព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក4ខ21មួយទៀតយើងបានទទួលបញ្ញត្តិនេះពីព្រះមកថាអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ដល់ព្រះនោះត្រូវតែស្រឡាញ់ដល់បងប្អូនដែរសេចក្តីខាងលើគឺជាព្រះរាជបញ្ជារបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គមិនស្នើសុំដល់លោកអ្នកថាតើលោកអ្នកចូលចិត្តឬក៏មិនចូលចិត្តនឹងបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ទេព្រះអង្គមានបន្ទូលបង្គាប់ថាបើទទួលស្គាល់ថាបញ្ញត្តិនេះមកពីព្រះអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះត្រូវតែស្រឡាញ់ដល់បងប្អូនរបស់ខ្លួនដែរចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់ពិតជាមានចិត្តធុញទ្រាន់ចំពោះគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនដែលនិយាយថាគេកំពុងតែធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តទាំងញែកខ្លួនជាបរិស័ទថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែកំពុងតែពួកគាត់ពោលពាក្យយ៉ាងដូច្នោះគាត់បំរើព្រះជាម្ចាស់ដោយខ្ជិលច្រអូសដោយកិរិយាដែលខ្ជិលខ្ជាលោកអ្នកមិនគួរអួតខ្លួនថាលោកអ្នកជាអ្នកដែលមានការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះព្រះជាម្ចាស់ទេបើលោកអ្នកកំពុងតែបំរើព្រះជាម្ចាស់ដោយចុងដៃចុងជើងនោះនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំ ដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ